Velkommen til en ny episode i Liv Laga. Ikke alle klarer å bli gravide, og i dag skal du få møte Jon Hausken, som driver Klinikk Hausken, og som er spesialist med mange års erfaring, og som er lidenskapelig engasjert innen ufrivillig barnløshet. Med meg i studio i dag har jeg fått Jon Hausken. Hjertelig velkommen.
Tusen takk, veldig hyggelig.
Du er en privat aktør som hjelper folk som sliter med ufrivillig barnløshet.
Det riktig, og der har jeg vært i mange, mange år. Jeg var født inn i IVF, fordi min far startet nemlig IVF i Haugesund i 85, og var en av pionerene. Sånn at jeg har hatt IVF og fertilitet på frokostbordet siden jeg var liten.
Ja. Så det var staket ut for deg tenkt på forhånd, eller var det?
Ja, det var vel ikke det.
Ble du fanget?
Nei, det var vel ikke det, men det klart at du blir jo påvirket av en entusiastisk far.
Ja.
Så derfor så ble det legeveien, og så hadde jeg bestemt meg at jeg skal ikke gjøre gynekologi, for det hadde jo han gjort. Men så er det tilfeldigheten og sannsynligvis også påvirkning, og så havner jeg med gynekologi. Det er jeg veldig glad for, og dermed så ble veien lett til fertilitet, sånn at jeg har holdt på med nå med IVF og fertilitet siden 93.
Det er 28 år siden, 29. året.
Det stemmer, så det begynner å bli lenge, men jeg føler meg fremdeles ung og sprek og har mye å gi.
Ja. Hva det som holder deg gående?
Jeg sier alltid at jobben min, det hobbyen min. Jeg møter masse spennende par, og alle par har sin reise egentlig, og så tenker jeg liksom, ok, de har ikke fått det til enda, men la oss se om vi ikke kan finne en vei som gjør at disse kommer i mål. Så det blir liksom en sånn utfordring for meg også.
Ja.
Og så sier jeg alltid bare husk, vi har samme mål, for jeg ønsker også graviditet. Og så setter vi oss ned, og så snakker vi sammen, og det er klart, det meste ligger egentlig i historien, og ofte så er det parene selv som egentlig med sin indre stemme egentlig vet hvilken vei det egentlig går i. Det er ikke alltid blodprøver og ultralyd og undersøkelser, men for å høre historien din, og ofte så har de vært hos leger tidligere, og kanskje også i behandling, men kanskje ikke alle har spurt på en måte. I alle fall så opplever jeg at ofte så ser vi en ny vei, og det fører ofte kanskje til et resultat, men det kan jeg jo ikke love.
Nei, for de som kommer til deg, har de stort sett vært i det offentlige først?
Veldig mange har vært i det offentlige først, så det er jo helt naturlig, fordi at jeg er jo også sånn bygd sammen at hvis jeg kan få hofteoperasjonen min gratis til like god kvalitet, så tar jeg gratis.
Ja, ja. Og når det ikke...
Ja, så er det jo sånn da at det offentlige har på en måte, de kan tilby tre behandlinger, altså nå snakker vi om IVF da, det er infertilitet reiser jo for så vidt mer om andre ting enn IVF, men det er jo det som er hovedbehandlingen. Og da er det sånn at de gjerne søker videre, fordi at, ja, ok, liksom det gikk ikke, men liksom er det fremdeles håp, og da kommer de enten til meg eller andre, og så diskuterer vi. Men jeg går jo veldig snar med å prøve å si, vet du hva, dere har gjort sånn og sånn og sånn, alderen din er sånn og sånn og sånn, eggreserven din er sånn og sånn og sånn, vi kan godt prøve, og vi kan godt prøve andre metoder og andre tilnærminger, men sjansen for å lykkes er kanskje 4% per behandling. Er du villig til å bruke mye penger på det?
Ja. Så du griper ikke lommeboka til folk og grafser ut maksimalt, altså?
Absolutt ikke, og det er jo den... Det er jo det som er på en måte, fordi at jeg ønsker at vi har et resultat, og så tenker jeg av og til så er det ikke alltid realisme i det som paret håper og tror, for de ønsker jo veldig sterkt, og så tenker de alt skal være prøvd, men det viktigste for meg er kanskje liksom, ok, her må det være en realisme, sånn som det ser ut med den historien og det du har gjort tidligere, så vil jeg utifra en statistisk sammenheng si at det kanskje er 10% sjans.
Ja.
Og så lar jeg det være opp til paret, fordi at 10% er jo 10% det også, sant? Og så jeg vil liksom ikke sette meg til dommer over, jeg prøver heller å legge ny strategi sammen med paret,
ja.
Og så sier jeg ok, alt håp er ikke ute, men la oss være realistiske, og så pleier jeg ofte å si at det er to ting som stopper på en måte, la oss si en behandling da, det er på en måte, hvor mye har du vært igjennom? For det er jo ingen som orker på en måte nederlag på nederlag på nederlag, fordi at det gjør jo noe med syken også. Så en eller annen gang så stopper på en måte den prosessen. Og så er det lommeboken, så sier jeg, ok, jeg tror kanskje at hvis du på en måte kan si ja til å bruke noe ekstra penger, og si ja til at det kanskje også blir negativt, så tror jeg kanskje vi skal prøve, fordi at her ser jeg at det er noe som har vært uprøvd tidligere, eller så sier jeg rett ut, vet du hva, kanskje skal vi begynne å tenke, la oss si på eggdonasjon, eller alternativ B, eller leve livet videre, fordi at du kan ha et godt liv på en måte, og av og til så må du på en måte sette en stopp også, og jeg er like flink til det egentlig, fordi at det er veldig, veldig trist å ha behandling på behandling og ikke lykkes. Altså det ser jeg jo, så det ønsker jeg ikke.
Det er jo kanskje der kritikerne av det private tilbudet kommer inn, da, for de vil jo av og til si at du tenker bare profitt, du vil bare melke mest mulig penger ut, og det er jo det du nå forklarer, forteller jo meg at her er det en realisme ut og går, du kan ikke gjøre absolutt alle gravide.
Nei, overhovedet ikke, og jeg synes jo det er veldig trist egentlig, fordi at vi i det private, vi leverer varene, og vi forsøker det beste vi kan, og så blir det ofte litt sånn uglesett, liksom at, åja, ok, med en gang det er penger involvert, så er det liksom det å lure penger av folk, men altså vårt ønske, og sånn som jeg kjenner stort sett det private helsevesenet, så kan det sikkert være aktører der ute som kanskje har en annen vei, men de fleste der er jo dødsseriøse, og har gått ut fordi de har et de tenker at det konseptet som jeg står for er faktisk en enda bedre enn det offentlige, og der er jo jeg også, jeg tror, men det er kanskje å ta litt sterkt i, jeg tror jeg leverer bedre varer for den enkelte enn det offentlige.
Ja, på hvilken måte egentlig?
På hvilken måte? For det første så har vi samme mål, det er det ikke alltid en har i det offentlige, fordi at det er ingenting galt med det offentlige, det må jeg understreke Vegard, og de gjør et kjempegod jobb, men det er klart at det er feil å bruke det der fabrikkuttrykket, men det blir på en måte, du går på jobb, og så på en måte leverer du en god vare, og ofte så kjører du litt standard, og det gjør en jo fordi at det er jo det som oftest virker for de fleste, og selvfølgelig vil du velge det. Men så er det ikke alle pasienter da, som på en måte faller inn i den strømmen der. Og hvis en da liksom tar seg litt tid og setter seg ned med paret, så får en ofte ny informasjon. Ja, men ok, så det har ikke vært tenkt på tidligere. Nei, men 2+2 pleier å være 4. Kanskje vi skulle gå videre den veien. Og vi har jo sett på en måte at opp til 60-70% av de som kommer fra det offentlige får jo vi til. Kanskje er det på grunn av at de tar noen nye runder, det kan godt være. Eller så er det den der lille ekstra gnisten, fordi at det kan også være, altså du må også gi håp, det må være realisme, men det er klart at hvis du har vært i systemet og ikke lykkes, så er det sånn at du blir liksom litt lei av behandleren, og behandleren blir lei av deg, og det er jo en dårlig kjemi egentlig for å lykkes, fordi at jeg sier alltid til paret, denne veien må vi gå sammen, og da kan vi skape resultater, og så kanskje den nye given gir noe ekstra, jeg er jo ikke overtroisk, men det noe mellom himmel og jord? Jeg tror kjemien mellom behandler, den forståelsen og på en måte det at vi går veien sammen, det tror jeg gir litt ekstra prosenter her, altså. Plus. Uten at jeg kan bevise det akademisk og statistisk og i forskning.
Jeg kan vel tenke meg at din entusiasme for faget og det du holder på med også vil smitte over på paret, for bare innledende samtale med deg før dette intervjuet, så merket jo jeg et veldig sterkt engasjement hos deg. Og det er jo det de aller fleste kanskje ønsker seg, at den som skal ta seg av oss er engasjert i oss.
Ja, det er nettopp det, og det er klart at nå er det sånn at jeg jobber jo egentlig 24-7, og jeg har veldig mange pasienter, og det er klart jeg klarer jo ikke å følge opp alle like godt som de egentlig ønsker, men det er jo mitt mål. Så jeg har jo på, altså mobilen min er jo åpen døgnet rundt, og jeg har kontakter, og jeg følger de opp. Og jeg tror på en måte, ja, du må ha et engasjement, og det må være sånn at jeg ønsker det like mye som paret selv, og den mangler kanskje, litt feil å si at den mangler, men det blir en litt annen setting i det offentlige, fordi du har mange pasienter som kommer inn og ut, og du følger prosedyren og gjør en god jobb, men på en måte, kanskje liksom, vi går ikke sammen hånd i hånd på en måte, og den har jo vi, og den tror jeg faktisk, den betyr mye den altså.
Ja.
Og så er det ofte det at jeg pleier å si at de største suksessene mine er at kanskje et par har vært gjennom masse, kanskje har de vært gjennom masse med meg, og så på en måte til slutt så finner vi kanskje ut at, vet du hva, her setter vi en stopper. Jeg setter sjelden stopperen selv, men vi har alltid samtaler om det, og så sier jeg, ok, jeg tror kanskje, skal vi prøve å se og strake ut en ny kurs med at vi legger dette dødt, og den beste suksessen da er når paret da i etterkant, fordi at da går de kanskje litt leie ut dørene, så får jeg en tilbakemelding, vet du hva, vi var igjennom prosessen. Det gikk ikke, men vi er veldig glad for vi fikk oppleve den prosessen sammen med deg, dere, og det gjorde godt. Det er en suksess. Ikke, ja. Vi fikk ikke et barn, men de var happy fordi at vi hadde følt det så tett opp.
Og det er kanskje det viktigste da, når man kommer til et sluttpunkt hvor man setter strek, det lykkes ikke for oss å bli gravide, at de i hvert fall føler at det er gjort maksimalt av hva som kan gjøres.
I alle fall så mye som på en måte vi kunne klare å bidra med, så kan det jo selvfølgelig være andre som kunne gjort det enda bedre, men liksom, ja, jeg ønsker å hjelpe, og jeg har et stort engasjement for å få det til. Selv de håpløse casene ser jeg jo at de kan bli gravide de også, men så må det være realisme også. Så av og til, for jeg er jo sånn evig optimist, så må jeg liksom, Jon, ok, det ser sånn ut, her må vi kanskje vi må ta samtalen om å stoppe.
Ja. Når du startet i 93, hadde du klinikk i Haugesund da, eller?
Nei, når jeg startet i 93, så var det hjemme på IVF-klinikken offentlig i Haugesund,
ja.
Den som min far startet. Og så var jeg der frem til 2006, og så valgte jeg å gå ut. Ikke fordi at jeg ikke hadde en spennende og kjekk jobb, for jeg elsker jobben min på sykehuset, men det er vel noe i meg. Jeg har lyst til å skape noe selv, og det er jo ofte litt sånn tabu egentlig i helse, det, fordi at, ja, nei, det skal du ikke gjøre, fordi at nå skal man gå alle sammen på en måte i den offentlige skolen og så videre, og jeg ønsker et sterkt helsevesen, jeg ønsker en sterk offentlig skole, men det må også kunne være alternativ, og sånn som jeg har sett, er jo at egentlig vi private som går ut, vi styrker egentlig offentlige. Ikke fordi at vi kanskje er en stor konkurrent, men på en måte vi er med oss og drar kanskje retninger litt annerledes enn de kanskje hadde sett for seg selv, fordi at de jo ser jo hva vi gjør. Så jeg tenker egentlig at vi private styrker det offentlige tilbudet.
Ja.
Men som sagt, ja, i 2006 så dro jeg ut privat, og det var ikke bare fordi at jeg hadde lyst til å skape noe selv, men det var også fordi at, du vet, når du jobber i det offentlige, så er det ikke alltid rom for på en måte, kanskje liksom, nå gjør vi sånn, og nå kjøper vi det utstyret, og jeg er litt sånn, jeg kan ikke vente, så liksom, nei, vet du hva, dette, nå har jeg lyst til å drive i gang selv. Og så jeg jo også at veldig mange av parene som vi, for vi trodde jo vi var verdensmestre selvfølgelig, sånt er det jo alltid når du jobber en plass, og tror liksom du gjør en kjempegod jobb, så jeg at veldig mange av parene som da dro til Danmark, de ble jo gravide etter de hadde vært hos oss, så tenkte jeg, altså her må det være noe mer. Altså, hvis de blir gravide andre plasser, så er det kanskje ting og tang som vi må på en måte ta inn over oss, og så se, er det noe vi kan lære? Og jeg har alltid vært veldig opptatt av, fordi at som egen person så kan du jo ikke på en måte finne opp hjulet hele veien. Du må jo få input, og jeg har alltid vært veldig søken ut, ta kontakt, ok, ser dere gjør sånn og sånn og sånn, hva ligger det i det? Så jeg prøver hele tiden å lære av andre, og så syr jeg det litt sammen med min know-how, og så tenker jeg at det er ikke så verst.
Du begynner å få det til.
Jeg synes at jeg har gjort en god jobb, eller altså, det er begge par jeg ikke har hjulpet der, for å si det sånn.
Men det er som jeg pleier å si at du kan ikke være så lenge i bransjen uten å gjøre en bra jobb. Og ha et godt rykte. Er det riktig? Jeg mener å ha hørt en gang at du har også hatt kunder som har reist over fra Skottland til deg, og kanskje enda lenger også, for å bli gravide ved din klinikk, fordi de ikke har lykkes.
Ja, det stemmer, men om det akkurat er på en måte rykte om at vi var så veldig bra, men vi har hatt masse pasienter fra England, og det var fordi at vi ganske tidlig egentlig søkte ut, altså som sagt, jeg driver jo også privat, sånn at jeg må liksom hele tiden ha to hatter, den ene er på en måte også være hjelperen, men samtidig så må du jo få selskapet til å gå rundt, altså sånt er det jo, altså det kom ikke noe overføring fra staten der.
Nei, ikke hos deg, Lene?
Nei, og da var det sånn at jeg dro til England fordi at jeg visste det var et marked der, fordi at prisen i England er enda ganske mye høyere enn i Norge. Og så var det spennende å prøve, sant? Altså, jeg visste jo at nordmenn dro til Danmark, så hvorfor kan ikke folk komme til Norge på en måte? Så vi har hatt jevnlig ganske mange par fra England, og nå har vi faktisk skapt oss et ry i England også, og nå vet klinikken i England om oss og parene. Så der har vi faktisk gjort en god jobb.
Mm-hmm. Kan du si noe om primærårsaken til at par ikke blir gravide?
Ja, det kan jeg, og det er klart at det kunne vi ha snakket om i timevis, men altså selvfølgelig, den viktigste årsaken er jo at vi blir eldre. Det er veldig kjedelig å høre det, og veldig kjedelig for parene når jeg hele tiden kommer med dette med alder, men alder er viktig, og da er det sånn at vi er individuelle, så alder trenger ikke bety noe for et enkelt par, men hvis vi ser gruppen som sådan, så er det sånn at vi mister fertilitet etter så årene går. Og da er det sånn at hvis vi bruker statistikk, så er det sånn at en kvinne på 40, der vil det være 1 av 10 egg som på en måte har mulighet til å kunne gi en graviditet. Og når vi vet også da at eggløsning stort sett er på en måte egentlig en sånn random pickup, altså en tilfeldig utvalg, og hvis en da bruker matematikken, så er det 1 per 10 ganger, og da er det jo ikke så lett å bli gravid, for det er 1 gang i året, det, sant? Og så har det plutselig blitt 41, og da er det ikke 1 på 10, men da er det 1 på 15, og så er det kanskje 1 på 20, men det vi glemmer det er at når jeg bruker tallene for 40 år, så er det for 40-åringer, men de som opplever et infertilitetsproblem, fordi at her har vi en normal fordeling, de er kanskje ille ute allerede før det, sant? Sånn at de kan kanskje være 1 av 10 allerede når de er 35 år. Så veldig ofte så er det at eggkvaliteten kanskje ikke er helt på topp. Da er behandlingen IVF. Hvorfor det? Det betyr ikke at de lykkes med IVF, men grunnen til at vi bruker IVF er jo ikke fordi at eggene blir bedre, men vi får flere. Så hun har jo kanskje 1 egg per eggløsning, og så plutselig så henter jeg ut 10. Og da er jeg litt sånn, hvis vi står på stortrommet, så er jeg 10 ganger bedre.
Ja.
Og det er klart at det øker jo sjansen, så kan jeg passe på at mannen befrukter, og så kan vi gjøre noe med implantasjon, for det er et viktig emne, og noe som er veldig hot de siste årene. Hvorfor fester det seg ikke? Men hvis vi tar gruppene som sånn, så er det jo at Hvis vi viser til USA da, nå er det kanskje ikke så populært med USA lenger med Trump og hele historien, men der viser det seg at 50% av alle par har damene et modningsproblem. Det heter PCOS, eller det heter PCO, eller du kan være borderline PCOS. Jeg tenker navnet betyr ikke så mye, men altså, de modner ikke alltid opp eggene sånn at det kommer til eggløsning. Og det ser vi også hos parene hos oss, at om ikke det 50%, så er det den største gruppen, altså at det er modningsproblem hos kvinnen, og så har kanskje alderen kommet i tillegg, da har du to faktorer, og så kommer det kanskje at mannen har noe redusert sædkvalitet, og da har du plutselig tre faktorer hvor alle drar hverandre ned, for det er sjeldent det at det er parene som kommer har en årsak, og så nevnte du tidligere her at hva med ukjent årsak, for det er jo rett som det er. Ukjent årsak betyr jo ikke at det ikke er årsaker, men da er det på en måte ingen årsak som på en måte trer frem som da viser at liksom, ok, det er det som er årsaken, ja. Nei, da er det litt sånn, kanskje noe på spermien, kanskje noe her, og kanskje noe endometriose, kanskje er det noe implantasjon allikevel, og implantasjon kan vi egentlig snakke litt om etterpå.
Men hva er det som skjer når et par som er sammen og prøvd i årevis, ikke bli gravide, de av forskjellige årsaker går fra hverandre, ny partner, gravid på 2 måneder.
Ja, og da er det jo mange som bruker dette på en måte, liksom ok, ja, det blir en annen setting, det blir en annen giv, og så kanskje tenkte de liksom, ok, dette her bare legger meg litt dødt, og så ser vi hva som skjer, og så videre. Men det er nok det, altså det å bytte partner er ofte veldig, veldig suksessfullt det, men det er jo ikke noe som jeg kan på en måte anbefale der og da, for da er de nå tross alt et par som er stort sett glad i hverandre, og har en drøm, men jeg tenker jo av og til med meg selv, men faktisk hos noen par så er det jo det at, ja, den finner ikke noen årsak, men hun har egentlig ganske bra med egg, og hun er kanskje ikke så gammel heller, han har noen friske spermier, og det blir befruktning, og det blir egentlig ganske bra embryo også. Eller kanskje ikke blir det så god embryo, og så tenker jeg, det var noe merkelig, hvorfor blir det ikke gode embryo? Fordi de har alle forutsetningene, så tenker jeg, ok, det var kanskje bare dette forsøket, men så gjør vi et til, så skjer det samme. Og da vet jo jeg at det er jo enten egget eller spermien eller begge to. Hva hvis vi bytter ut den ene partneren, så hadde nok sikkert det blitt bra. Og da har vi en del par faktisk som alltid lager dårlig embryo, og så har vi oppe diskusjonen, skal vi gjøre kanskje 50-50 med en donor bare for å se? Og det høres jo litt sånn spesielt ut at det prøver en donor bare for å se, men det blir jo en del av behandlingen også, og plutselig så blir det strålende embryo med donor, og da vet vi jo at ok, spermiene så ok ut, men her er det noe med spermiene likevel, og da er det jo kanskje DNA skader spermiene, eller kanskje ting som vi ikke vet godt nok om i dag.
Hvordan kan du skille mellom et bra og dårlig embryo? Ser du det i mikroskop?
Ja, altså vi bruker mikroskop, men ikke så mye mikroskop lenger, fordi at nå er jo disse inkubatorene som heter det, hvor eggene som er blitt befruktet. Når et egg er blitt befruktet, så heter det embryo, altså når det begynte å gå i deling. Og de ligger jo i egne kamera, og så er det et kamera som på en måte da filmer det hele. Og da ser du jo fort på en måte, altså et embryo som stopper opp i delingen, det vet du, det er jo ikke bra. Så har du kanskje feildeling, eller at delingen kommer alt for tidlig, eller den kommer alt for sent, eller at delingen i seg selv varer veldig lenge. Det forsøker liksom, og det forsøker, og det forsøker, og så liksom etter en time så deler det seg, og da vet man, det var jo ikke bra. Så du får på en måte mye informasjon om embryoutviklingen, det gjør du, men selv et godt embryo trenger jo heller ikke feste seg, og hva kan det skylde? Så da hvis vi bruker statistikk, så er det sånn at det er top quality embryo, altså et som har oppført seg helt ryddig og fint, og ser veldig fint ut, det har en 50% sjanse på å feste seg. Men det er statistikk, fordi at da må man dra alderen inn igjen. Mm. Sånn at hvis det ser kjempebra ut og hun er 27, så er det ikke 50%, og det er kanskje 90%. Er hun da 42, og det ser kjempefint ut, så er det ikke 50-50, men da er det kanskje 5-10%. Fordi at det selv et supergodt embryo kan ha kromosomfeil. Så liksom der er en da. Så liksom, men det er klart at lager de gode embryo, så går det jo ofte til slutt. For plutselig en dag så er det jo normalt alle veier.
Spennende.
Ja, hvor var vi med å dra oss ut på ytterveiene? Jo, det var årsaker, men altså mannlig faktor er jo også ganske viktig. Hvis vi liksom da ser på... hvis vi ser liksom litt mer på lærebok da, og de forskjellige på en måte europeiske og nordiske og norske.
Vi gutta går jo ikke så raskt ut på dato. Vi kan jo være fertile til vi er, nesten går i grava.
Ja, det kan vi, men det er klart at spermiekvaliteten, sædkvaliteten til en mann på 70 er jo ikke den samme som han var når han var 20 da. Så det går nedover hos mennene også. Men,
så klart.
Og så er det mer som jeg sier at det er to om å lage et barn. Så hvis du, det er mange menn med dårlig sædkvalitet som har møtt en sånn superfertil kvinne, og så har de fem unger, og så tror de at yes, I am the doer, jeg har god sædkvalitet. Men det trenger han ikke ha, fordi at med to for å lage et barn. Men det er klart at en mann går ikke så fort ut på dato, så sånn sett, jeg vet ikke om vi skal kalle oss heldige, eller hva vi skal kalle oss, hvorfor naturen har lagt på det sättet, men jeg tenker at evolusjonen har lagt det sånn fordi at det har vært fra tidenes morgen og kanskje fremdeles i dag, det blir en annen diskusjon, så er det på en måte mor som er på en måte den viktige aktøren, det er hun som skal bære frem barnet, det er klart ikke det er så lett hvis du er 80 år på en måte, så det er liksom noen forutsetninger som evolusjonen har lagt rett at det skal være en ung sprek dame, og så skal det følges opp, barnet skal følges opp, hvis vi ser på dyrelivet sånn, så er det jo kanskje den der løven som går og gresser litt ut på siden der, eller gresset vel ikke der, men mannen er liksom ikke så viktig, og kanskje det er det som gjør at kvinner har fått en tidligere stopp. Altså, mannen er viktig, men det blir en annen diskusjon.
Ja, det er bare en dråpe er nok, er det en som sa til meg når han gikk ut døra, så det var jo litt treffende egentlig det da. Det er damene som bærer foten. Jeg kjøper jo helt klart den teorien der om at det må en ung sprek kropp til, altså ja. En viss så ungdom må til liksom.
Ja, så evolusjonen har lagt det sånn, men det er klart altså, hvis vi snakker da på en måte i et moderne samfunn, hvem bidrar og for å få et godt liv, så det, selvfølgelig så er vi jo sammen om dette da.
Kan du si noe om fertiliteten hos menn og kvinner, om den har sunket, se bort fra alder, men jeg tenker på de siste 50 årene med miljøpåvirkning og sædkvalitet og østrogener i kosthold som påvirker mine sædceller og så videre. Har vi blitt dårligere av den grunn?
Det tror jeg nok. Vi er et resultat av det miljøet vi lever i, og som du sier på en måte, altså vi har jo veldig mange gode eksempler på hvordan det står til hos dyrene, på en måte, altså nå er det jo slutt på torsken, har jo ikke male-faktor lenger, sant? Altså, han får kvinnelige egenskaper, altså vi ser jo at miljøet påvirker, det har ikke vært så lett å bevise det sånn direkte i studier, kanskje fordi vi ikke hadde egentlig god nok data liksom på 50-tallet og 60-tallet, og heller i alle fall ikke på 1800-tallet, så det er litt vanskelig å si, men vi antar at sædkvaliteten er på vei ned. Det er mye som tyder på det, og det er klart det er to om å lage et barn. Om kvinnen er blitt så mye dårligere, det er jeg litt usikker på, men det miljøet påvirker nok de også, men der er det først og fremst at dette med kvinnefrigjøring, dette at kvinnene på en måte kan ta vare på seg selv, kan skape gode liv selv, går utdanning, søker karriere, gjør at kvinner i dag får kanskje barn når de er 30, 34, 38, og så fikk de det tidligere. Altså, jeg husker min mors generasjon og mine kamerater, sånn at dette begynner å bli lenge siden, sine mødre, de var jo 19-20 de når de fikk sitt første barn, og det er klart at en på 19 er jo sprekere enn en på 39, sånn er det bare.
Ja. Man merker jo det når man får barn senere i livet, hvis man har hatt et barn når man fylte 20, og får en ny graviditet når man er 38. de sier de mer slitne.
Ja da, men det klart at så vi blitt mer ungdomslige, vi har vel mer energi, altså en trener, sånn at en kvinne på 38 i dag er jo på en måte kanskje mye mer sprekere enn hva min mor var når hun var 38, så sånn sett så tror jeg vi har energien til det, men dessverre eggkvaliteten følger liksom ikke med, fordi at du kan være veldig sprek og drive med yoga, og du er sunt til tusen, og du ser fantastisk ut, men eggene følger jo ikke med.
Jeg har møtt mange i min karriere med ultralydklinikken som nærmer seg 15 år. De har prøvd og prøvd og prøvd å bli gravide, og til slutt, og det fungerer ikke. Så kommer de til et punkt hvor de gir opp, bare rett og slett mentalt gir opp, vi får ikke barn, vi tar en pause, eller vi dropper hele tanken. Noen tok seg en ordentlig fyllekule og en ordentlig god fest, og ble gravide.
Mm.
Andre forteller at de har prøvd og prøvd og prøvd i 8 år, og til slutt fant ut at skal vi få barn, så må vi jo gå og få hjelp. Så de gikk til fastlegen, fikk en henvisning, par måneders ventetid på sykehuset, og kommer til sykehuset i det offentlige helsevesen, en innvendig ultralyd, bare for å kartlegge litt anatomi hos mor. Du er gravid, du.
Mm.
Ikke sant? Hva har skjedd? Hvorfor er dette mentale så viktig når damer i vår tid setter i gang for å bli gravide? Så går det en måned, to, tre, og så er forventningen ganske tidlig fremme at de forventer å bli gravide raskt, og blir det ikke det, så begynner de med eggløsningstester og så videre, og så har du det mentale stresset. Kan du si noe om hvilken påvirkning dette har? Altså, det er ikke bare å si til en gravid, du må bare slappe av. Du må bare slappe av, det kan du si så mye du vil, men de klarer jo ikke mentalt egentlig å legge det fra seg før de på en måte gir opp litt, eller tenker at nå skal vi få hjelp et annet sted, nå tar vi det laid back, så løsner på en måte kroppens forsvarssystem. Jeg sier til mine kunder at det er lettest å bli gravid når du ikke hadde tenkt å bli gravid.
Ja, altså nå er du jo inne på et stort lærret, et stort spørsmål som på en måte ikke jeg eller noen andre har noen fullgode svar på, men det er klart at kropp og sjel og hode henger jo sammen, og jeg tror jo også det at på en måte har du det godt med deg selv, så fungerer andre kroppsfunksjoner bedre også. Men det som du sier, det er vanskelig å si til noen som på en måte har strevd lenge og begynner å bli litt desperat, liksom bare slappe av og kjøpe hud, og det er kanskje heller ikke et godt råd, fordi at IVF i dag, til tross for at det på en måte er mange som ikke lykkes, så er det jo veldig mange som lykkes, faktisk 70% av de som på en måte starter det løpet, kanskje ikke på første forsøk, kanskje ikke på andre, men på tre eller fjerde eller femte eller sjette. Så det er egentlig god behandling. Så derfor så kan jeg liksom ikke råde de til det, men jeg tror som du sier at alt henger sammen og har det godt, og du på en måte kan legge vekk saker og ting, så kan det godt være at det gjør undre. Og så har du jo også dette her med, la oss si at de fleste parene er jo ikke sterile, altså steril betyr på en måte at dette kan ikke gå, men de fleste er jo ikke der, sånn at vi har jo mange settinger hvor jeg har på en måte holdt på i åravis, og så, nei, dette går jo ikke, og så ringer jo meg da 3 år etterpå, vet du hva, når vi får 2 barn selv, vet du hva, så kjekt å høre, og jeg kan ikke forklare hvorfor, så er det dette her, de liksom, ja, de ga opp og begynte å tenke på andre ting og gjorde andre ting, og så plutselig skjedde det. Grunnen til at jeg ikke tror kanskje at det poenget der er så viktig som veldig mange tror, fordi at disse som er litt desperate får også høre det av venner og av mor og så videre. Ja, men nå må du bare slappe av. Så det er ikke alltid det et godt råd. Så hvis vi da tenker på at en som er subfertil, da, så på en måte ikke sånn veldig fertil, så har hun en mulighet for å bli gravid. Og da er det tidens tann på en måte, for hvert eneste samleie som er rundt en eggløsning er jo en ny sjanse. Og så plutselig så går det hadde 3 år, og da har du egentlig hatt 36 sjanser, og så plutselig skjer det. Fordi det var en veldig god studie fra USA, og du kan si mye om USA. Jeg er ikke noe sånn lenger sånn veldig USA-venn etter jeg var med Trump i flere år, fordi at det synes jeg var traurig å se hvordan det samfunnet har utviklet seg. Men amerikanerne er gode når de først vil være gode, og spesielt på store studier. Så når de først setter i gang en studie, så er det ofte veldig bra studier, gjennomtenkte, og på en måte liksom, hvordan går vi frem? Og da var det dette med stress. Og det var 4200 eller pluss minus noe der, ja, for veldig mange par, som på en måte, hvordan påvirker stress egentlig dette her med å få barn? Og da er det jo ikke så lett å bare følge de på en måte over år, så det, de tok tak i gruppene som var kommet dit at de skulle ha prøverør. Ok, så prøvde de da, og så delte de opp i 4-5 grupper, liksom ikke stresse i det hele tatt, til de som er helt sånn superstresset. Og så hvordan måler du stress? Det er jo heller ikke så lett, ikke sant? Men altså, det er jo en del validerte spørreskjema, og spørreskjema er ikke så dumt som du tror på en måte. Du kartlegger egentlig ganske mye holdninger og hvordan du har det gjennom, hvis du svarer ærlig da. Og det gjør jo ofte damer, det er jo det som er fint med damer, når de først går i gang, så gjør det skikkelig. Og så målte de på en måte kortisol og adrenalin og liksom hjertefrekvens og blodtrykk, og prøvde å følge disse tett opp, og så fikk de delt de opp i grupper da. Og da viste resultatene, altså en ville jo tro da at de som var veldig, veldig, veldig stresset, at de skulle gjøre det dårligere, men de gjorde jo ikke det. De gjorde det akkurat like godt, eller akkurat like dårlig, kommer an på hvordan du ser det, i alle grupperne. Og konklusjonen på studien, og det er en veldig anerkjent studie, ble at stress har sannsynligvis en negativ effekt, men var ikke målbart i denne studien, og det var altså 4200 bar. Men jeg tror også at stress påvirker, ofte kanskje i negativ retning, men ja.
Ja, det er det mentale stresset, men det er noen som kommer da med en historikk at våre foreldre brukte over et år, det tok 2 år før de fikk første barnet sitt, så det tar nok litt tid for oss også. Så når de går inn i det, slutter med prevensjon og går inn i det med den holdningen, så ser vi ofte at de blir raskere gravide, for de har lave skuldre, mens de som har litt høye skuldre på det og vil time graviditet sånn at det passer med livet sitt og så videre, de vil fort begynne å få problemer med å bli gravide når de ønsker det.
Det kan være, jeg har ikke noe belegg på å si det, men altså det er klart at man har jo mange par, så du får en litt sånn følelse og en kjensle, men det er ikke sikkert at det er sannheten, fordi at det, de som på en måte begynner, la oss kalle det for da, så begynner å måle eggløsning og stresse litt, kanskje det allerede er en utvalgt gruppe som på en måte kjenner i seg, eller har hatt noe tidligere som visste at dette kommer faktisk ikke til å bli lett. Det er kanskje de som begynner litt tidlig også, å stresse, og kanskje har de rett at det på en måte den indre stemmen, kanskje har det vært noe tidligere, kanskje har det vært noe endometriose, kanskje har det vært ditt, eller kanskje har det vært datter, eller kanskje som du sier mor strevde lenger, det er ganske typisk fordi at ofte så hører jo jeg på en måte spesielt på disse med modningsproblemer som liksom da kanskje går under PCOS-diagnoser. Det er jo en arvelig tendens, og ofte så kan du høre litt, ok, så moren på en måte er sånn, og det henger nok ofte sammen. Det, så de som liksom er veldig avslappet, de har på en måte kanskje hatt en reis, jeg har alltid vært frisk, mannen min er frisk, de har fått lett barn i familien, vet du hva, dette går bra. Så de som begynner å stresse tidligere er kanskje en utvalgt gruppe, skjønner du?
Ja.
Sånn at de har egentlig med rette kanskje større problemer, og dermed så virker det som om at det stresset gjør at det forverrer seg. Men kanskje er det bare det at vi har allerede fått en liten seleksjon.
Ja.
Men jeg har ikke fasiten på det.
Neida, jeg tror ikke vi har noe fasit på det. Det er bare en følelse, en opplevelse man har når man jobber i det jeg driver med, da, og ser på de som er blitt gravide endelig, og den reisen frem dit har jo vært lang for enkelte.
Ja.
Og det er jo sånne historier som kommer fram når de er hos meg da. Hvordan de nådde fram der de er i dag. De hadde gitt opp til slutt, eller ja, gikk til utredning og fant plutselig ut at de var blitt gravide likevel. Så det er jo sånn solskinnshistorie. Jeg blir alltid veldig glad jeg, når jeg møter kunder som har klart å bli gravide enten med prøverørsforsøk og lykkes på første forsøk eller tredje forsøk, at de kommer dit og de virker så takknemlige, veldig glad. Det må være tilfredsstillende også for deg når du ser at her gikk det fram og det gikk veien.
Men jeg kjempeglad også hvis jeg får den telefonen 5 år etterpå. Vet du hva, Jon? Det som du holdt på med, det ga ingenting, men vi lykkes til slutt selv. Vet du hva, jeg ble kjempeglad for det. Ja. Altså det, liksom, det er jo liksom ikke jeg som skal ha æren for det, det er jo parer som er viktige. Og, ja, nei, altså, jeg kan ikke hjelpe alle, men jeg forsøker så godt jeg kan, og så får det stå til.
Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om hvis det sitter noen og hører på det her, som sliter med å bli gravide, er det noe, og prøv det en stund kanskje, er det noe jeg og min kjære kan gjøre for å forbedre kvaliteten? Kan jeg som mann forbedre sædkvaliteten min på noen måte? Er det, hvilke faktorer skal jeg kutte ut, og hva skal jeg plusse på med, og hva kan damene gjøre i samme...
Det er veldig mange ting en egentlig kan gjøre, og så er det veldig, kanskje ikke så mange ting allikevel, men det en kan gjøre, det er på en måte, vi snakket om tidligere, at det er veldig mange damer som på en måte kan ha et modningsproblem uten å vite det, altså de har regelmessig menstruasjon, så de antar på en måte, for de har jo en app da, som sier at de har eggløsning da og da, men har de egentlig eggløsning? Så köp sån LO-test, men då kommer över till det som du nämnde, att det okej, då blir du stressad, men det är klart du börjar inte så lura den första månaden. Du har ju ofta haft samleje liksom kanske ett halvår liksom märkligt, varför har det inte skett, och så börjar den lura lite, okej, jag regelmässig menstruation, kan det vara timingen? Finn ut om du har ägglösning, för det är väldigt många, speciellt vid sig lite utsättna menstruationer, de har ju manglande ägglösning, och då är liksom okej, okay, då väntar vi inte mycket på det, då kan vi kanske ge en sån enkel hormonstimulering som vi får det igång. Det är det ena de måste passa på. Det andra är på en måte testmannen, för att mannen kan ju se ut som den heroen han, och så har han ju helt eländig sädkvalitet. Det går kan du se det på en man. Så test de två tingen där. Och så är det på en måte, vad kan en göra på en måte? Och då är det klart att det är en ting, och väldigt kedlig igen, icke låt tiden gå från dig, för att det ikke vent 3 år på en måte, altså du 34, så tänker du, nej, nu ska man ha et relaxed forhold til dette, som kan være bra, men som är väldigt dumt hvis det plutselig går 3 år til. Fordi det var så väldigt mycket enklare att hjälpa dig när du var 34 än när du blev 37. Så inte låt tiden gå all för länge. Jag pleier å si, hvis du har påvist ägglösning och han har normal sædkvalitet och du inte blivit gravid i löpet av ett halvt år med tajmad samleje, då är det ett eller annat. Det betyder inte att du är steril, men jag i alla fall personligen vill ha sökt hjälp för att se vad kan det egentligen gå i. Kanske kan man finna andra ting så inte de har varit ute efter. Men så var det livsåsel, var det du var ute efter. Och damerna kan egentligen inte göra så väldigt mycket, för att äggen, vet du, de blev ju producerat när du var ett litet foster själv. Så den kvaliteten är ju egentligen gett. Det är klart att du kan förvärra kohort av ägg så att det, alltså du raskare blir gammal och blir dåligare ägg, men du kan laga det bättre. Så hvis du är 35 år, så nytter det inte liksom med yoga och zink eller och finna den inre roen och börja med vitamin D på en måte, för äggkvaliteten är ju lag för länge sedan, men det du kan göra med det är att du inte får en ytterligare förvärrelse, alltså att du bremser på något sätt, också kvinnor är flinke med huden sen, jag har aldrig varit flink med huden, men de plejer och så där, och så ser ju att ja, tar du vara på dig själv så håller du dig bättre, men du blir ju inte bättre. Alltså är det du egentligen var. Men mannen kan göra mycket. För mannen producerar ju nya spermer hela tiden. Ja. Och han lever ju i ett miljö. Så hvis han liksom inte tar vara på sig själv, så kan det vara negativt. Så männen har igen större potential för förbättring än kvinnor.
Okej, okay, så gutta, ta det samman och sköter det lite.
Ja, och ser ju
med damerna deras.
Ser ju inte alltid att männen gör det, för att män är ju på godt og vondt så jo vi menn på en måte egentlig, jeg imponert over mennene, hvordan de tar vare på damene sine, så det ikke det at de ikke med i løpet, men vi har liksom ofte forskjellig inngang i det likevel. Mennene litt mer sånn prøver å ta vare på damene sine, og så på en måte, vet du, liksom romer litt ned, nå finner man noen fornuftige løsninger, mens kvinnen på en måte liksom obsessed på en måte. Så det en fin, ofte balanse mellom de. Så jeg synes mennene gjør en god jobb, men mennene er litt mer laid back, og ja, det jo det.
Vi laid back på det meste, vi.
Ja, vi det, men det trenger det å være så veldig negativt, da?
Nei, jeg tror kanskje av og til at det trengs i et parforhold, at vi det litt laid back når damene våre stresser, så sier vi,
ja,
slapp tror, av jenta mi, dette skal gå fint, hold dem i hånda, og stryk dem på kinnet. Og gjør litt mer andre ting, så kan det hende at man klarer det helt på egen hånd.
Det tror jeg
også. Så det var et veldig fint intervju, Jon Hausken. Takk for at du kom.
Jo, takk, det var veldig hyggelig å bli invitert.
Klinikk Hausken, og dere kan jo da bidra med assistanse til de som eventuelt skulle slite med å, enten begynner vi da med at jeg kommer til deg med en sædprøve for å sjekke svømmerne mine,
ja.
Og så kan vi gå videre og se hvordan det står til med fruen, og så tar vi det derfra, og skal vi se om vi får det til.
Helt riktig, fordi at jeg legger aldri føringer, jeg sier, dette hva jeg tror på grunnlag av det dere har fortalt meg, og på det som vi har funnet ut nå, men det mange veier til rom, sier jeg, der jeg kan godt vente og så se, jeg ville kanskje ha foreslått, men så de må være trygge på det valget de tar. Jeg vil aldri på en måte starte liksom noe uten at de føler det som dette synes de også virker fornuftig.
Tusen takk for at du kom.
Takk.
Takk for entusiasmen din, og lykke til videre. Du gir deg ikke enda, du.
Overhovedet ikke.
Takk skal du ha. Denne podcasten spilt inn i vårt Liv Laga studio ved klinikken i Drammen. Ansvarlig for podcasten Dag Harald Hovin. Husk å legge inn en påminnelse der du fant denne episoden, slik at du får varsel om når neste episode lagt ut. Vi har en egen Liv Laga-konto på Instagram. Følg oss gjerne der, og jeg setter utrolig stor pris på å høre fra deg, både ris og ros. Har du forslag til tema vi burde snakke om i denne podcasten, eller kunne tenke deg å bidra som gjest i vårt studio, det bare å kontakte meg enten via melding på Instagram eller på post@ultralydklinikken.no. Hvis du vil bestille time ved en av våre avdelinger i Bergen eller Drammen, kan du gå inn på ultralydklinikken.no og finne en time som passer for deg. Her finner du også en side med spørsmål og svar dersom du har noe du lurer på.